Veljien äänikirja. Anna-Maija Tolvanen, Päivänkorento. Äänitys Book Brothers, Helsinki 2026. Lukija Emma Louhivuori. Luku 1. Aurinko oli laskemassa ja ilmassa leijui loppukesän tuntua. Ilta oli vielä lämmin ja kostea. Sade tuntui tekevän tuloaan. Talojen pihoilta kuului vaimeaa puhetta ja ruohonleikkurin tasainen hurina kantautui jostain kauempaa. Koira haukahti ja jossain soi musiikki. Sen bassot humisivat vaimeasti taustalla. Läheisellä pihalla lapset juoksivat toisiaan karkuun, nauroivat ja kirkuivat ääni täynnä lapsuuden huoletonta iloa. Kaikki se tuntui Iidasta kaukaiselta, kuin toiselta maailmalta. Iida ja Jere kävelivät vierekkäin. Heidän askeleensa osuivat asfalttiin melkein samaan tahtiin, mutta Iidan sisällä mikään ei tuntunut olevan tasapainossa. Hän yritti hengittää normaalisti ja olla kuin tämä olisi vain tavallinen ilta, tavallinen kävely, tavallisen ystävän kanssa. Mutta vatsassa kiersi. Hän halusi katsoa Jereä, vilkaista edes sivusilmällä, mutta ei uskaltanut. Pelkkä hengittäminenkin tuntui vaikealta. Joka kerta kun Jeren käsi heilahti liian lähelle, Iida aisti sen ihollaan pistelevinä sähköiskuina, jotka kulkivat kättä pitkin jättäen ihon pintaan rätisevän tunteen. Hän säpsähti huomaamattaan ja yritti peittää sen korjaamalla asentoaan. Hän puristi sormensa nyrkkiin takkinsa taskussa ja toivoi, ettei Jere huomannut mitään. Sähköinen tunne tuntui yhä sormenpäissä ja Iida sulki hetkeksi silmänsä ja hoki mielessään keksimäänsä mantraa: sinä olet itsevarma, sinä olet rohkea. Vaikka rohkea ja itsevarma oli kaukana siitä, miksi hän koki itsensä tällä hetkellä. Hän oli kuin punasteleva pikkutyttö. Hän vilkaisi sivusilmällä Jereä ja yritti tulkita jotain pojan ilmeestä. Ehkä Jere oli vain kohtelias, kun oli kysynyt, halusiko hän kävellä Mikon luo yhdessä. Jere tiesi, että Iida olisi muuten mennyt bileisiin yksin, koska oli joutunut auttamaan äitiä ja isää piha-aidan maalaamisessa. Hän oli yrittänyt luikahtaa pois aiemmin, jotta olisi ehtinyt Hannan ja muiden matkaan, mutta isä oli muistuttanut Iidaa uusista kengistä, joiden eteen hän oli luvannut maalata vähintään puolet takapihan puoleisesta aidasta. Ehkä Jerekin oli vain myöhässä ja ajatteli, että kävelisi mieluummin Iidan kanssa kuin yksin. Iidan huulia kuivasi. Hän lipaisi kielellään ylähuultaan ja huomasi sivusilmällä Jeren katsovan häntä. Katsoiko Jere hänen huuliaan? Hän lipaisi huultaan uudelleen. Lopeta, hän sanoi itselleen. Nyt poika tuijotti häntä oikeasti. He kävelivät hiljaisuuden vallitessa vierekkäin, ja puhumisen sijaan hän vilkuili Jereä ja lipoi huuliaan. Viimeistään nyt Jere pitäisi häntä aivan idioottina. Tai ei ehkä idioottina, mutta vähintään epätoivoisena. Lopeta nyt heti, hän karjaisi mielessään, kun kieli koski taas ylähuulta. Iida rykäisi ja yritti kääntää katseensa pois Jerestä, mutta silmät hakeutuivat nyt vuorostaan pojan huuliin. Oliko hän huomannut aiemmin, että Jeren huulet olivat täydellisen punaiset? Alahuuli oli muhkea ja ylähuuli houkutteli kuljettamaan kieltä sen kaarevaa reunaa pitkin. Ne olivat suudeltavat huulet. Monikohan tyttö oli painanut nälkäiset huulensa vasten noita täydellisiä huulia? Varmaan aika moni, jos uskoi Ronin puheita. Roni oli Jeren pikkuveli ja yksi Iidan parhaista ystävistä. Iida yritti olla ajattelematta, kuinka pitkä aika oli hänen viimeisimmästä ja samalla ainoasta suudelmastaan. Mutta epävarmuus ja jännitys toivat ajatuksen hänen mieleensä. Hän ei ollut suudellut ketään sitten ysiluokan kevään. Hannan huoneessa, pimeässä, vaaleanpunaisten verhojen hulmutessa avoimen ikkunan edessä ja kaiuttimien soittaessa hempeää poppia. Poika, Jonne tai Joonas, joku J:llä alkava, oli kumartunut kohti. Iida oli mennyt täysin jäykäksi. Hän oli sulkenut silmänsä ja yrittänyt näyttää siltä, että tiesi mitä teki. Hän oli yrittänyt muistella elokuvien kohtauksia, joissa sankaritar raotti huuliaan ja heittäytyi suudelmaan. Mutta suudelma ei ollut kuin elokuvista. Se oli ollut märkä, kömpelö ja heidän hampaansa olivat kolahtaneet yhteen. Poika oli vetäytynyt kauemmas ja Iida oli kokenut olonsa hirveäksi. Poika oli hetken päästä keksinyt jonkun tekosyyn ja poistunut paikalta. Seuraavana päivänä poika oli kulkenut hänen ohitseen käsi toisen tytön kädessä. Iida oli marssinut ruokalaan kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka olisi halunnut juosta vessaan ja itkeä silmät päästään. Ei sillä, että poika olisi särkenyt hänen sydämensä. Eihän hän nykyään muistanut edes pojan nimeä, mutta nöyryytys sattui edelleen. Hanna oli huomannut hänen ilmeensä ja potkaisut.